Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Ce spune Biblia? Cum este Dumnezeu? Bun venit la o dezbatere simplă și profundă în care avem nevoie de afectivitatea dumneavoastră. Ne-am rugat pentru dumneavoastră să vă mențineți atenția, vă sprijinim în rugăciunile noastre în fiecare zi și credem că dacă investiți emoție și atenție împreună cu Duhul dumneavoastră care rămâne concentrat la cele ce urmează în minutele următoare, suntem de partea lui Dumnezeu. Îi spun bun venit dragului meu coleg de la Școala de Sabat, Lucian Răcilă, director al Departamentului Școala de Sabat și al Departamentului Publicației în conferința Oltenia.
Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
Și de asemenea doamnei Alina Badea, bun venit la Școala Cuvântului. Dumneaei este instructor de Biblie la Școala de Sabat Majori într-o biserică adventistă din București, Balta Albă. Și de asemenea este un redactor pensionar al editurii Viață și Sănătate. Decenii întregi dumneaei a editat aceste ghiduri de cercetare a Bibliei și de asemenea a redactat foarte multe cărți. Îmi pare bine că sunteți cu noi.
Vă mulțumesc pentru ocazia aceasta. E mult spus că decenii am redactat la studiile biblice pentru major. N-am lucrat chiar așa de mult, însă mi-au fost dragi totdeauna.
V-am invitat în special pe dumneavoastră pentru a rămâne în spiritul redacției care a creat aceste studii. Este vorba de autoarea principală. Contributorul este Nina Edgeson, care este o creatoare a noilor studii pentru copii de la secțiunile Școlii Cuvântului, Bebeluși, Primii Pași, Grădiniță, Primară, Juniori, Adolescenți. Această doamnă a creat studiile Alive in Jesus, pe care și dumneavoastră le puteți vedea. Vă spun asta pentru a înțelege că Școala Cuvântului este școala probabil cu cei mai mulți elevi din lume. Vin acolo bebeluși, cei care învață pentru prima dată să meargă și continuă secțiunile Școlii Cuvântului până la grupele de adulți. Și doamna Alina Badea poate să ne povestească lucruri interesante despre această parte mai puțin cunoscută a Școlii Cuvântului, pentru că dumneaei în anii 90 s-a ocupat de primele lecții biblice pentru copii la nivel oficial în Biserica Adventistă. Nu este o exagerare ce am spus?
Nu este o exagerare. Au existat înainte de anii 90, prin anii 40... aproximativ, nu știu să spun, o carte pentru instructorii școlii de sabat copii. Era pe formatul unui caiet de muzică cu foaia împărțită în patru. Cred că există în arhiva de la Cernica, am văzut, unde erau patru imagini schematice, adică oamenii erau din bețe și rotogoale ilustrați acolo. Titlul studiului, referința biblică și textul de memorat. Manual pentru copii a început să existe abia după 90 și acele au fost primele, am fost foarte bucuroasă. Înainte de asta, în biserică la noi, am lucrat la grădiniță și acolo le făceam noi instructoarele, după cartea aceea, lecțiunici la copii. Adică pe cărți de vizită scriam titlul lecției, referința biblică, textul de memorat și făceam noi un desen cu 7 elemente, așa ca să coloreze câte un element în fiecare zi când se studia lecțiunea. Deci am rămas cu dragul acesta de lecții pentru copii de mai de mult. Am fost bucuroasă când s-au putut realiza și la noi astfel de lucruri și începutul a fost anevoios pentru mulți dintre cei care ne urmăresc acum. Sunt niște timpuri străvechi în care în 90 s-a adus la Uniune primul calculator, computer și se mișca în jurul lui lumea cu grijă. Așa că noi lucram pe mașini de dactilografiat, era una mai specială care era electrică, dar în rest pe obișnuitele, așa au fost redactate primele studii și tehno-redactate, cele de primară care aveau cuvințele încrucișate, desene. Acolo trebuia să lucrez cu rotring, pentru că pixul cu pastă lăsa purici. și se vedea urât. Și acele erau după aceea multiplicate. A fost frumos, nu au fost cele mai reușite, vă dați seama, dactilografiate și cu desene făcute de mână de un nepriceput. Dar îi mulțumim Domnului că lucrurile au mers frumos și mai ales că a început să se înțeleagă că e important să simtă copiii că este cuvântul lui Dumnezeu și pentru ei și că își au locul lor în biserică. Aici a fost de lucru. De obicei se făcea biserică nouă și pentru copii era camera veche. Că e și așa o strică. Și atunci am zis, nu, într-o casă, când se naște un copil, îi se face locul cel mai bun. Haideți să încercăm așa. A fost greu de înțeles și că le trebuie copiilor cărticică, păi ce să facă ei cu ea, că și așa nu știu. Dar mulțumim lui Dumnezeu că lucrurile au mers foarte frumos și am avut parte de din ce în ce mai bine.
Și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru dumneavoastră, ne-ați transportat în acele timpuri într-adevăr și de asemenea îi mulțumesc pentru autorul acestor lecții, Nina Acheson, pentru că a fost foarte inovatoare în curriculumul pentru copii dezvoltat la nivel internațional în biserica noastră și va fi un material foarte bun. Vrei să ne spui două cuvinte? Eu o să merg la tablă să fac schița lecției despre cum se face școala cuvântului la penitenciar. Este un pic mai special acolo.
Da.
Pentru că tu ești responsabil și de această activitate acolo în regiunea Olteniei.
Da, fiecare penitenciar are specificul său, da? Nu peste tot este la fel, însă acolo studiul biblic este impresionant pentru că în momentul în care intri într-o încăpere, de obicei instructorii noi așteptăm și la un moment dat vezi oamenii privați de libertate, unii mai bucuroși, alții poate, nu știu, prin relațiile pe care le-au avut sau prin ce au trecut, pot să fie mai triști, dar cu toții vin la studiu și acolo au cărți speciale de cântări, de imnori, avem bibliile lor pe care le dăm și încep să intre în program, în studiu, în rugăciune, ceva se schimbă. Întotdeauna sunt diferiți de cum pleacă, da? De cum au venit.
Și chiar aceste cărticele sunt ghiduri de cercetare a Bibliei pe care noi le avem în mână și le folosim în fiecare sâmbătă. Le puteți avea și dumneavoastră, aceste cărți Să creștem în relația cu Dumnezeu există în toate unitățile penitenciare din România atunci când voluntarii noștri merg acolo să propovăduiască Biblia. Avem o schiță foarte simplă, îl cunoaștem pe Dumnezeu din următoarea perspectivă. Dumnezeu care este sfânt, și va trebui să vorbim despre acest atribut ca întotdeauna, Dumnezeu care este iubire sau dragoste și nu degeaba lăsăm acest binom în partea de sus, îl avem de asemenea pe Dumnezeu creator și această calitate este foarte importantă pentru că de aici derivă închinarea noastră față de El. Deci în centrul avem pe Dumnezeu, Dumnezeu care este iubire, Dumnezeu care este sfințenie, Dumnezeu care este creator, deci merită închinarea noastră și îl avem pe un Dumnezeu care se ascunde, este un Dumnezeu ascuns, dar în același timp este Emanuel, care înseamnă Dumnezeu cu noi. Sunt toate trăsăturile lui Dumnezeu fundamentale pe care le studiem în această lecție. Și de aici pornim pe secțiunile principale. Dumnezeu este iubire, Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este creator, Dumnezeu este departe și aproape în același timp. O să citesc din 1 Ioan, capitolul 4, este textul de introducere. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, că dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Vă rog!
Da, e foarte frumos textul și știți care este textul meu de bază? Așa, unul dintre textele mele, Ioan 17 cu 3 și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și mă uitam așa în schița pe care ați făcut-o, Dumnezeu și Emanuel au altă culoare, da? Deși sunt aceleași atribute, dar Dumnezeu este dragoste, dar îl cunoaște pe Dumnezeu ca și când ai intra într-o relație în asta personală, profundă, într-un legământ, da? Că legământul vine de la a lega. de la a uni, a pune deoparte și a-L cunoaște pe Dumnezeu, cred că asta ar trebui să fie primul lucru, ăsta ar trebui să fie. A-L cunoaște personal, a-L cunoaște relațional, în așa fel încât să intri într-un legământ cu El și să fie o implicare reciprocă, unde Dumnezeu se dăruiește pe sine, dar și omul răspunde și unde există o continuitate. Continuitatea înseamnă nu ceva sporadic, ci ceva, un proces zilnic.
A zis dumneavoastră despre dăruire și despre cunoaștere, ați repetat. În ediția pentru instructori este o idee puțin mai nouă. Se face o corelație între cunoașterea lui Adam și Eva. Adam a cunoscut-o pe Eva, femeia sa, ea a rămas însărcinată, și cunoașterea noastră a oamenilor de Dumnezeu. Ni se spune că oamenii au o relație de parteneriat. Expresia este o relație conjugală cu Dumnezeu și găsim multe simboluri și în Vechiul Testament și în Noul Testament că Dumnezeu intră în această legătură de căsătorie cu poporul său.
Da, și putem să facem o asemănare în legătură cu asta, adică legătura conjugală și legătura noastră cu Dumnezeu. De exemplu, legătura aceasta a căsătoriei începem printr-un angajament. Așa și noi cu Dumnezeu, intrăm într-un angajament cu El, la fel cum Adam a intrat într-un angajament cu Eva, un angajament personal, în care petreceau timp împreună, în care puneau lucrurile împreună, apoi se întreține acest angajament prin comunicare, prin fidelitate, prin iertare, la fel și relația omului cu Dumnezeu. La fel se menține prin fidelitate, prin comunicare, printr-o iertare oferită de Dumnezeu și iar omul se bucură de această iertare. Am putea spune că mai apare, de exemplu, în relația omului cu Dumnezeu, apare și noțiunea de credință, cumva legământul care începe între soț-soție, da, care e un angajament, între om și Dumnezeu începe prin credință. Și e foarte frumos. De asemenea, crește prin cuvântul lui Dumnezeu, crește prin rugăciune, se menține prin ascultare și am putea spune că se maturizează prin încercări. Am încercat așa să fac o schemă a devenirii noastre și a cunoașterii noastre de Dumnezeu, la fel cum poate și într-o căsătorie este.
Dumneavoastră, cum gândiți această relație cu Dumnezeu?
Da, de o mică observație aici la textul biblic, Adam a cunoscut-o pe Eva, femeia sa, punct și virgulă. Ea a rămas însărcinată, e deja altă idee. Deci nu știu dacă aș lega așa de strâns ideea de relație. Cred că a cunoscut-o întâi ca om. Când a văzut-o, a zis, este os din oasele mele și carne din carnea mea, dar ei atunci s-au văzut prima dată. M-am întrebat oare cum au petrecut primul sabat. Mi se pare așa de frumoasă relația dintre Dumnezeu Tatăl și copiii pe care i-a creat. Spun copii pentru că i-a creat după chipul său și după asemănarea sa. Nu se spune același lucru despre îngeri, că i-ar fi creat după chipul său, nu știm despre alte ființe cum au fost create, dar aici Dumnezeu a avut bucuria să creeze pe cineva care să se asemene cu el. Și relația aceasta părintească, mi se pare așa de frumos cum crește Adam ca un copil. Nu știu câtă inteligență pornită avea, așa ca la un calculator care este bun să funcționeze, dar până nu îi se instalează programele, e mort. Așa se întâmplă și cu creierul nostru. Practic, noi învățăm să auzim, învățăm să vedem, învățăm, deși organele la naștere sunt întregi, dar învățăm fiecare lucru. Și Dumnezeu l-a învățat pe Adam ca pe un copil. I-a zis, hai să-ți arăt ce daruri ți-am făcut. Și Adam a pus nume. Noi când începem să vorbim, vorbim cu nume. Mama, tata, papa, pa, care înseamnă afară, apa înseamnă mi-e sete, papa înseamnă mi-e foame. Așa și el a început punând nume. Mă întreb dacă în prima zi, care s-a început seara, în prima parte luminată a zilei lor întregi, Adam a împărțit cu Eva bucuria aceasta de a pune nume în continuare. Pentru că atunci au văzut împreună florile, pomii, apă, o mulțime de lucruri. Dumnezeu cred că i-a purtat ca pe niște copii și s-a bucurat împreună cu ei, așa cum un părinte se bucură de copilul lui când face primii pași, când spune primele cuvinte. În același fel, Dumnezeu îl ținea de mână și se bucura împreună cu el. Eu mai degrabă văd relația cu Dumnezeu așa ca pe relația cu un părinte iubitor care se bucură de fiecare pas pe care îl face copilul lui și mai ales de fiecare asemănare în bine cu el.
Și elementul comun este iubirea, fie că vorbim despre o relație între doi parteneri diferiți, cu roluri diferite, fie că vorbim despre relația aceasta de părinte, fiu sau fiică. Și textul continuă, prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. Este capitolul dintâi. Dumnezeu, dragoste.
Este capitolul primordial, foarte frumos, da? Dumnezeu este dragoste și dragostea asta are anumite direcții, dacă am putea să spunem. În primul rând, este relație și nu tranzacție, da? Dragostea asta, spunea poetul nostru Adrian Păunescu, iubirea nu e târgul indecent la care dăm ce ni se dă înapoi, legalizată în orice parlament, spunea la această conspirație în doi, dar am putea să o punem în contextul nostru. Iubirea nu dă pentru că așteaptă să primească, ci iubirea dăruiește pur și simplu, pentru că așa este ea, iubire. Deci Dumnezeu dăruiește pur și simplu pentru că El este iubire. Potrivit cu ceea ce ați citit, în iubirea respectivă găsim siguranță și nu frică. Deci în iubirea respectivă, așa că dragostea alungă frica, nu mai fug de Dumnezeu, ci invers, alerg spre Dumnezeu. Se schimbă cu totul lucrurile și apoi dragostea înseamnă transformare și nu performanță, da? Deci dragostea nu se schimbă prin presiune, ci dragostea se schimbă, spunea cineva, prin atracție. Dragostea atrage, dragostea schimbă, dragostea reușește să dăruiască. În dragoste nu este frică, acesta este Dumnezeu și așa îl pot cunoaște pe Dumnezeu ca fiind dragoste.
Da, eu văd lucrurile așa mai simplist puțin, mai copilăros. Îmi amintesc când eram eu mică, mămica se trezea de vreme, dormea în altă cameră, dar după ce pleca tăticul la servici, eventual și sora mea la școală, era iarnă, era încă întuneric, mămica rămânea așezată în pat și tricota, zicea că vede la lumina andrelelor, cu lumina stinsă, și eu mă duceam și mă vuram pe sub o mână a ei. Mă duceam la un pic de dragoste. Cred că atunci când, așa de frumos spuneți, preiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut pe Dumnezeu și în altă parte spune, cum poți să zici că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, când îl urăști pe sau nu-l iubești pe fratele tău pe care îl vezi, pe cel de lângă tine. Dumnezeu ne-a dat niște lecții practice. Ne-a oferit părinți care să ne învețe ce este dragostea. Și așa de frumos se spune și se știe că pentru un copil mic, părinții îl reprezintă pe Dumnezeu. Așa cum este iubit, cum este acceptat de părinți, așa va înțelege că este iubit și acceptat de Dumnezeu. Legământul acela despre care vorbea fratele pastor, așa ca relație încheiată între doi oameni cu judecată deja. Este un alt nivel. Dar primul nivel este nivelul acesta al cunoașterii și Dumnezeu cred că de aici ne ia. Hai să-ți arăt ce bine e cu mine. Vino cu mine să-ți arăt ce bine e cu mine.
Mai spune Biblia, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dragostea desăvârșită izgonește frica. Pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Este imaginea aceasta pe care a zis-o când ne culcușim în brațele părinților. Nu este teamă, nu e nicio îngrijorare, nu este nicio pedapsă acolo. Nu mai ai amintirile astea.
Dar e și dragostea aceea a miresei care se pune în brațele mirelui și știe că acolo este siguranța, acolo este puterea. Stăteam și mă gândeam la societatea noastră, care astăzi vorbește mult despre Domnul Iisus sau despre Dumnezeu, dar nu au relație atât de puternică cu El. Și cred că asta este marea problemă a societății noastre, aceea că noi poate vorbim, dar nu...
Păi, ca să nu doar vorbim, că ne place iubirea în familie, ne place iubirea în cuplu, ne place iubirea față de lume, față de oameni. Să și facem ceva. Ce direcție ar trebui să urmeze relația noastră cu Dumnezeul acesta al iubirii?
Cred că o relație reală cu Dumnezeul iubirii nu poate să nu aibă niște manifestări de care poate nici nu ne dăm seama. Spun asta pentru gesturile neintenționate, necalculate, de bunătate, de bunăvoință, de răbdare, de îngăduință. Astea își au izvorul în dragoste. Un părinte care are răbdare cu un copil să scrie de 3 ori același cuvânt, să facă aceleași bețișoare de 5 ori și tot nu ies. Și tata nu-i dă peste mână, nici mama, ci zice, hai, uite, ștergem și aici, mai îndreptăm puțin, hai că e bine. Astea sunt niște lucruri care vin din dragostea lui Dumnezeu. Noi facem așa pentru că întâi El a făcut cu noi. După ce am făcut eu niște prostii și Domnul mi-a zis, hai că, uite, poți să îndrept și asta, merge și asta. Asta a rămas cumva în subconștient și de acolo pleacă mai departe ce am învățat de la El. Ce am învățat, poate involuntar, prin ce ne învață El, prin purtarea Lui de grijă de zi cu zi, prin felul în care ne acceptă și ne mângâie. El niciodată nu ne zice, de ce ai făcut așa? Am avut cândva imaginea aceasta, dacă nu ești cu minte, Domnul te vede și o să te ardă cu foc. Este o imagine strâmbă. Bunica, mama tati, m-a învățat când tuna, ca orice om, trăsăream și copil fiind mi-era frică și a zis, dar nu trebuie să-ți fie frică. Tunetul e glasul Domnului și noi suntem copiii lui. E glasul lui tăticu. Deci n-ai de ce să-ți fie frică. Cred că în felul acesta, dacă noi ne raportăm la dragostea, știm că Dumnezeu are dreptate să fie mânios pe noi câteodată și mie mi s-a întâmplat de mai multe ori să mă mir de ce are Domnul atâta răbdare cu mine, decât să mă mir că am fost așa pedepsită.
Mă gândeam la ce spunea doamna Alina, că exact lucrul ăsta, atunci când intri în relație cu Dumnezeu, treci de la teamă la încredere, apoi treci de la obligație, poate cum se, la bucurie sau de la egoism la dăruire. Pentru că asta transformă Dumnezeu în noi și foarte frumos, cum a spus dânsa, Dumnezeu schimbă lucrurile.
Îl cunoaștem pe Dumnezeu de la sfârșitul Bibliei, mergem la început, în primele 2 capitole, și vrem să vedem ce trăsături descoperim când găsim 2 relatări despre creație. În Geneza 1 și 2, Dumnezeu ne apare drept creator și asta ne spune ceva despre El. Cum gândim că este Dumnezeu atunci când citim povestirea despre facerea lumii?
Atunci când citim Geneza 1, pe care am deschis-o, și Geneza 1 și Geneza 2, e copleșitor pentru că acolo e puterea absolută. Adică îl găsesc pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu creator puternic. Da? Apoi găsesc o ordine pe care Dumnezeu o are și o face. Adică toate lucrurile sunt făcute într-o ordine.
Ce frumos!
Da? Nu sunt întâmplătoare. Nu...
Deci nu scrie despre dragoste, dar descoperim alte trăsături.
Trăsături, da. Deci așa cum spuneam, deci o putere absolută, se vede puterea lui Dumnezeu creatoare, se vede ordinea lui Dumnezeu, dar de asemenea se vede și autoritatea sa. Pentru că El spune ce spune, se face, ce declară, ia ființă, ce mă duce iarăși la suveranitatea lui Dumnezeu. El este suveran, El este peste tot și îmi place un lucru, anume la Dumnezeu, intenționalitatea sa. Adică El face lucrurile cu intenție, El știe de ce face lucrurile.
Perspectiva dumneavoastră care este din Geneza 1 și 2? Cum este Dumnezeu? Că asta vrem să-L cunoaștem și să ne minunăm de El.
Dumnezeu este măreț, dincolo de puterea noastră de cuprindere. Mi se pare așa de frumos descoperit în Psalmul 8. E un psalm pe care îl învață uneori copiii, nepotul meu l-a învățat după ce fusese cucerită luna și s-a numit pentru noi în casă Psalmul Cosmonauților. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău, pe întreg pământul, slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Și în continuare este spus, când privești cerul, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, mă întreb, ce este omul să te uiți la el și fiul omului să-l iei în seamă? Și totuși tu l-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și i-ai dat stăpânire peste toate lucrurile mâinilor tale.
Mi se pare avut și partea memorată, mulțumim mult!
Da, e psalmul pe care îl învățăm când suntem copii și așa de frumos l-a învățat-o nepoțica mea. Din gura copiilor și a bebelușilor ți-ai scos o întăritură de apărare ca să închizi gura potrivnicului și a omului cu dor de răzbunare. Dumnezeu este mare și este dincolo de înțelegerea noastră în așa de multe lucruri. Face lucrurile altfel decât le-am gândit noi. Chiar și chestiunea aceasta cu întăritura de apărare. Păi o întăritură de apărare, o cetate de scăpare să face cu ziduri groase, cu materiale solide. Cu ce? Cuvinte de laudă din gura copiilor care abia învață să vorbească. Dumnezeu are metodele Lui și mijloacele Lui care totdeauna ne pun în uimire. Fie că ne uităm la stele, fie că ne uităm la o floare neînsemnată. Am avut odată așa, Dumnezeu mi-a pregătit, apropo de Dumnezeu, este iubire și știe să ne întâmpine cu dragostea Lui în toate felurile. Lucram la spital, fusesem de gardă, fusesem o gardă rea, era vreme urâtă și închisă și mi-era inima așa amară și mai aveam două stații până acasă, așteptam tramvaiul și am zis, Doamne, dă-mi și mie o brază de lumină astăzi. Lângă linia de tramvai, undeva unde nu ajungea roata, era înflorită o florizică așa ca de nu mă uita. Și am zis, ce frumos spune Dumnezeu, bucurie și lumină, încât un lucru la care nici nu ne gândim, ca să nu zicem de soluțiile la marile noastre probleme, pe care le găsește, le are așa de ușor.
Tocmai de a Geneza 1 l-arată pe Dumnezeu măresc, transcendent, puternic, da? Și așa cum am spus, iar Geneza 2, cum mintoia foarte bine doamna Alina, în Geneza 2 Dumnezeu devine intim, delicat, începe să-L facă pe om, este, adică din acel Dumnezeu măresc și transcendent, devine Dumnezeul atent și grijuliu.
Foarte tare dacă reușești să ajungi la Geneza 2 și la Geneza 3 vine altcineva care îl prezintă diferit pe Dumnezeu. Șarpele a zis femeii, oare a zis Dumnezeu să nu mâncați? Șarpele a zis, Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul.
Da, satana, diavolul, îl prezintă eronat pe Dumnezeu. Și face special lucrul acesta, îl descrie ca fiind, așa cum ați citit, restrictiv, îl descrie ca fiind suspicios pe om, lipsit de transparență, așa pare Dumnezeu, asta este descrierea, și chiar egoist, adică nu vrea să vă dea binele vostru, da?
Deci are această strategie până astăzi, știm că Dumnezeu este iubire, știm că Dumnezeu este puternic și este creator, dar de la diavol auzim șoapta că Dumnezeu nu ne vrea binele, că Dumnezeu ne oprește.
Mai e ceva, Dumnezeu lucrează deschis. L-a chemat pe Adam și a zis, uite, pune-le nume, haide să-ți arăt. Și după ce Adam a păcătuit, l-a întrebat, unde ești? Vine încoace, hai să vorbim unul cu altul. Șarpele vine cu dedesubturi. Oare a zis Dumnezeu, hai că eu nu știu așa bine, tu ești mai deșteaptă, spune-o tu pe aia dreaptă. Și a zis să nu mâncați din toți pomii din grădină, întrebarea e cu dus întors, pentru că Dumnezeu spusese să mâncați din toți cu excepția unuia, deci nu din toți. Dar așa la prima auzire să nu mâncați din toți, adică din niciunul. Un picuț de minciună amestecată cu adevărul. Și pe urmă vine cu bum, hotărât că nu veți muri. Astea ce? Sunt așa, corect, să vă sperie pe voi, dar în niciun caz nu o să muriți, e absurd. Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii. Era o minciună? Nu, era un adevăr. Când mâncau din el, aveau să vadă ce e rău și aveau să-l guste ca el. Și el îl gustase și era amar. Și acum vrea să le ofere și lor din amărăciunea lui. Cred că aici este deosebirea dintre iubirea lui Dumnezeu și ce s-a întâmplat cu Satana când a încetat să iubească, când a încetat să se asemene cu Dumnezeu. Și asta ni se întâmplă și nouă. Când rupem legătura cu Dumnezeu, pierdem dragostea lui și pierdem ce este pus de el bun și frumos în noi.
Și ducând și mai departe, ca să nu rupem legătura cu Dumnezeul Creator, care ar trebui să fie reacția noastră adecvată la faptul că Dumnezeu este Creatorul, Făcătorul nostru?
Uite, pornind de la ceea ce spuneam atunci, imaginea, ce mi se pare mie face rău diavolul, strică imaginea pe care avea Adam și Eva despre Dumnezeu. Și asta face diavolul, strică imaginea. Iar reacția mea la faptul că Dumnezeu este Creatorul, are o imagine extraordinară, este de smerenie, în primul rând. În primul rând trebuie să ne smerim. Că atunci când vedem măreția Creatorului nostru, trebuie să fim recunoscători. El este Tatăl tuturor lucrurilor bune. Sunt dependent de El, trebuie să învăț lucrul acesta. Nu mă descurc, fără El nu pot să fac nimic. Lângă Dumnezeu pot să am sens. Dumnezeu este Creator, El îmi dă un sens. Așa cum El a creat, așa cum El are toate lucrurile în ordine, îmi dă și mie un sens și mă face responsabil, să trăiesc o viață responsabilă, intenționată, nu la voia întâmplării. Astea sunt lucrurile în care mă direcționează pe mine Dumnezeu.
Și faptul că Dumnezeu este Creator înseamnă că Dumnezeu este singurul care merită ca noi să ne facem mici înaintea Lui. Pentru că El este mai mare decât noi, El ne-a dat viața, El este singurul care merită închinarea. Nu trebuie să ne temem de oameni, nu trebuie să ne supunem oamenilor, trebuie să ne supunem lui Dumnezeu, mai mult decât oricui. Deci, faptul că Dumnezeu este Creator ne schimbă modul de închinare. Și despre asta aș vrea să vorbim.
Am reținut din ce a spus dumneavoastră, mi-a atras atenția un cuvânt, supunere față de Dumnezeu. Se cuvine să fim supuși, cumva nu avem încotro, pentru că depindem de El în fiecare clipă.
E natural.
Noi știm că, în afară de faptul că aerul pe care îl respirăm, îl datorăm Lui, dar capacitatea de a folosi aerul pe care El l-a dat, i-o datorăm tot Lui, pentru că prin El se păstrează viața. Așa de frumos spune că prin El au fost făcute toate și prin El se țin. Deci și noi trăim prin El. Și atunci suntem dependenți de El. Aici intervine Satana și zice, nene, las că te descurci și singur. Eu zice, bine te descurci. Și uite ce de ai de făcut. Mai las-o pe asta cu Dumnezeu. Deci acum problema cu supunerea și cu închinarea, nu, suntem independenți. Copiii să fie pedepsiți. Cum să pedepsești copilul? Dezvoltă-i abilitățile, lasă-l să se descurce. Dumnezeu ne-a lăsat să ne descurcăm, dar ne-a pus un gard care să ne apere. Și Dumnezeu vrea să ne păstreze. Cred că e o formă de iubire asta prin care El ne trage, așa de frumos spune, cu fânii de dragoste. Încearcă în fel și chip să ne păstreze lângă El ca să avem viață, pentru că prin El avem viață. Despărțiți de El încetăm să avem viață. Și sentimentul ăsta că sunt mic, îl am când sunt lângă Domnul, inevitabil.
Mă gândeam, închinarea începe cu reverență, cu smerenie aceasta, da, cu supunere, dar trebuie să aibă în ea și ascultare, da? Adică Dumnezeu spune că dacă mă iubiți, veți asculta de poruncile mele. Și apoi închinarea, eu cred că începe cu Dumnezeu și nu cu noi. Noi credem de multe ori că noi facem închinarea, dar nu, închinarea începe cu Dumnezeu. Începe cu Tu ești, Tu ești bun, Tu ești mare, Tu ești drept, Tu ești sfânt. Și nu începe cu mine, cum mă simt eu. Eu așa văd lucrurile. Închinarea începe cu Dumnezeu. De aceea Dumnezeu se numește în Biblie la un moment dat Yahweh, Eu sunt Cel ce sunt. Trebuie să încep, Tu ești Dumnezeul meu.
Că dacă înțelegem doar că Dumnezeu este dragoste și nu ajungem să ne dăm seama că Dumnezeu este stăpânul, adică El este Creatorul nostru, nu putem să-L iubim cu adevărat. Avem o altă atitudine față de ne considerăm cineva important, dar în fața lui ne vedem locul. Și uite așa am ajuns în la a treia trăsătură, Dumnezeu este sfințenie sau este sfânt. Citesc Leviticul 20. Voi să-mi fiți sfinți, spune Dumnezeu, că eu sunt sfânt. Eu v-am pus deoparte dintre popoare ca să fiți ai mei. În altă parte, nimeni nu este sfânt ca Domnul, nu este alt Dumnezeu decât tine, nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru, scrie 1 Samuel 2 și Isaia 57:15. Așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie. Pentru noi a fi sfânt înseamnă a nu păcătui. Dar ce înseamnă că Dumnezeu este sfânt?
Așa cum văd eu, mai puțin tel. Înseamnă că Dumnezeu nu poate să aibă nimic de a face cu nimic ce, cu ceva ce este rău. Nimic de a face cu răul, cu păcatul. Dumnezeu este altfel pus deoparte. Practic, sfințit înseamnă și pus deoparte. Dumnezeu este altfel decât tot ce e rău. La El nu încape nimic care să fie rău, adică egoism, dorință de ură, neplăcere. Cum să spun, Domnul Iisus, și cel mai frumos a dovedit lucrul acesta prin Domnul Iisus. El care n-avea niciun păcat a fost făcut păcat pentru noi. Deci lui care era silă de păcat, groază, s-a apropiat de păcătoși și nu i-a fost silă de oamenii aceia. S-a apropiat, a atins un lepros, a atins un cel mai necăjit. Cred că aici este frumusețea. Sfințenia nu este, dați-vă la o parte că eu sunt sfânt. Dumnezeu zice, veniți la mine, căci eu sunt sfânt și vreau să fiți ca mine. Aici mi se pare frumusețea sfințeniei lui Dumnezeu. Sfințenia lui înseamnă, veniți la mine ca să vă despărțiți de păcat. Păcatul e urât și rău, mie nu-mi place, haideți cu mine să fiți altfel. Altfel așa ca mine.
Așa cum este Dumnezeu, total curat, nu?
Exact.
Absolut, moral. Deci este din toate punctele de vedere nealterat. Natura lui este desăvârșită, dacă am putea să spunem, da? Natura lui e desăvârșită și știi ce mai îmi place? În Isaia 33, la 14, la 17, se vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu ca un foc mistuitor. Da?
Dacă îmi dai voie, citesc. Păcătoșii sunt îngroziți, este textul pe care l-ai indicat tu. Un tremur a apucat pe cei nelegiuiți care zic, cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice?
Tocmai și aici intervine sfințenia lui Dumnezeu și anume că sfințenia nu distruge ce este bun, ci sfințenia lui Dumnezeu mistuie ce este incompatibil cu Dumnezeu. Focul acela sfânt arde ce este incompatibil cu Dumnezeu. Cumva, așa cum a spus doamna Alina, apropiindu-ne de Dumnezeu, focul acesta nu ne arde, ci ne curățește. Curățește ce este rău în noi și ne face și pe noi buni după bunătatea lui Dumnezeu.
În umblarea dumneavoastră personală cu Domnul, ați simțit această trăsătură de sfințenie a lui Dumnezeu în trecutul dumneavoastră, poate, sau...
Da, de ca unul care nu am, cum să zic, în adolescența mea, în copilăria și adolescența mea, la un moment dat nu mai aveam nimic în comun cu Dumnezeu, atunci când am descoperit, când a fost chemat la niște programe religioase și am descoperit așa frumusețea lui Dumnezeu, mi-am dat seama și de sfințenia lui Dumnezeu, am fost copleșit. Mi-aduc aminte de, la un moment dat, m-am și gândit, oare ce fac eu, mă mai duc la biserica aia, că mi se părea că e prea sfântă pentru cum eram eu. Însă Dumnezeu m-a ajutat să merg mai departe și să-mi dau seama că apropierea de El, exact cum v-am spus, focul acela nu mă arde, ci mă curățește, mă face mai bun.
Cred că fiecare ne avem experiențele noastre, în unele Dumnezeu ne arată tranșant, eu sunt sfânt, în altele ne învață cu încetul. Cred că eram prin anul 2 de sanitară și eram într-o citanie de asta așa de toate prostiile pământului, citisem mai înainte Dumas și acum eram pe la regii blestemați, cred, când dintr-un moment, dintr-o predică, am zis gata, de astăzi nu-mi trece o zi fără să citesc un capitol din Biblie și o pagină dintr-o carte a lui Ellen White. Și am început cu Hristos, Lumina Lumii. Capitolul din Biblie a mers, Biblia o citisem deja de câteva ori, am avut Biblia mea la 10 ani și m-am apucat și de Hristos, Lumina Lumii, am citit o pagină, cu noduri am citit-o. A doua zi am citit 3 pagini. În ziua următoare am zis, nu e bună marja asta, un capitol, un capitol în fiecare zi și subliniam și după ce terminam de citit mă întorceam să revăd ideile care mi-au plăcut. Și a fost prima dată când am dus înapoi la bibliotecă, nu era cartea mea, volumul 1 sau 2 din regii blestemați și am zis, Doamne, cum am putut să omor atâta timp să citesc niște prostii atâta de mari și de nefolositoare? Mi-am umplut capul cu nimicuri care nici nu-mi rămân, nici nu-mi folosesc la nimic. Cred că Dumnezeu așa ne învață. Haide să-ți arăt ceva mai bun. Nu să ne sperie, uite ce sfânt sunt eu. Ci hai să-ți arăt ceva mai bun.
Bun. Mergem către ultima parte. Acum facem o scurtă recapitulare. Îl avem pe Dumnezeu, asemenea unei tulpini, din care ies aceste două ramuri. Aparent ele sunt diferite. Una este că Dumnezeu e sfânt. Mi se pare că este distant. Alta este că Dumnezeu este iubitor. Mi se pare că este mai binevoitor față de noi. Dar ele sunt trăsături care pleacă din aceeași ființă. Și trebuie puse întotdeauna împreună pentru a fi înțelese. Iar în rădăcină avem partea aceasta a unui Dumnezeu care este ascuns și care locuiește departe. Este un Dumnezeu de care nu putem să ne apropiem și în același timp îl avem pe Iisus Hristos care a fost Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și în 7 minute discutăm despre această reflexie a trăsăturilor de deasupra. Iubirea corespunde cu Emanuel, Dumnezeu cu noi, sfințenia corespunde cu Dumnezeul îndepărtat. Avem texte în Biblie care ne arată că Dumnezeu este îndepărtat și în același timp că Dumnezeu se ascunde de noi.
Da, sunt texte în cartea profetului Isaia, capitolul 59, psalmul 22, unde este bine știut de ce m-ai părăsit, dar sunt chiar cuvintele Domnului Hristos pe cruce, care pot să arate cumva acest Dumnezeu ascuns, Dumnezeu care tenebrus, undeva unde absconsus, cum este în istorie, însă nu este atât de ascuns cum pare la prima vedere. Este Dumnezeul care cumva poate pare că stă departe, dar este totuși atât de aproape, pentru că El este, știți cum e, ascuns și Emanuel, din nou cum ați făcut la Sfânt și Iubire, eu aș face la fel. La fel între...
Nu păi, facem pentru că ele exact, sunt în aceeași...
Pentru că altfel nu pot, dacă le legăm un pic, cumva deci... ele sunt rădăcinile și sunt legate. Dumnezeu pare uneori care fața ascunsă, uneori pentru păcatele noastre spune că este ascuns, că este un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, da? Dar e același Dumnezeu ca și cu Emanuel. E același Dumnezeu cu noi. Este tot o, cum să zic, o față a oglinzii respective, dar nu e departe Dumnezeu, e tot aproape. Pare ascuns, dar nu.
Face o distinție între ascuns și neputința noastră de a-L vedea.
Deci aici e problema, tot la
aici,
noi.
Aici este problema. Isaia spune, păcatele voastre ridică un zid de despărțire, care de asta nu puteți să-L vedeți pe Dumnezeu. Dumnezeu este acolo. Am văzut, cred că, în Toledo, într-o fostă sinagogă făcută după aceea biserică, acum era un loc de vizitat și atât, o imagine pe peretele din față, cred că era un mozaic. Asta s-a întâmplat în urmă cu câteva zeci de ani, când am văzut-o, imaginea lui Iisus pe cruce și în spatele lui Tatăl care îi susținea mâinile. Și mi s-a părut extraordinară imaginea aceasta, pentru că Domnul Iisus spune acolo, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și o primă interpretare am auzit-o, cineva spunea, e posibil ca momentele acelea Domnul Iisus să fi recitat psalmul și să se fie auzit doar atât, restul să nu se fie auzit. Și un alt gând foarte interesant, în timp ce a rostit cuvintele acelea, Domnul Iisus și-a dat seama că erau cuvintele profetice, rostite prin el cândva, inspirate de el, și că el este în planul lui Dumnezeu. Deci eu acum mă încadrez în plan. Nu sunt părăsit. Așa a fost planul pe care l-am făcut împreună cu Tatăl. Sunt în regulă, sunt în coordonate. Tată, în mâinile tale îmi încredințez sufletul. Deci Dumnezeu nu ne părăsește. Ilie s-a simțit părăsit, a luat-o la fugă. Doamne, eu am rămas singur. Acolo au fost niște sute și știi și tu ce e acolo și ce nebunie e acolo. Și acum eu am rămas singur și sunt și eu. Ce faci tu aici, Ilie? Doamne, am fost și am făcut. Nu, ce faci tu acum? Acesta este Dumnezeul care ni se pare că e ascuns, dar care ne caută. El este cel care ne caută. Câteodată nu-l vedem pentru că noi tragem cortine multe, că ne ascundem noi, că ne e rușine, așa cum a făcut Adam. Și Dumnezeu ne strigă, hei, unde ești? Ce faci? Ce faci tu aici, Ilie? Unde ești, Adame? Doamne, sunt aici.
Da, dincolo de păcatele omului care îl despart de Dumnezeu și în viața Domnului Iisus, a neprihănitului Iisus, au existat momente când Tatăl era mai îndepărtat, nu?
Când el n-a putut să-l simtă.
Și nu vorbim doar de Ghetsemani.
Nu? Și pe cruce.
Pe cruce. Lasă-ne
și pe cruce. Și mă gândesc și în pustia ispitirii. Acolo Domnul Iisus a luptat singur cu diavolul. Dumnezeu era martor, era deasupra, dar cât a avut de dus lupta, Domnul Iisus a fost singur. Așa cum spune acolo, singur am călcat în teast și n-a fost nimeni lângă mine. Doar după aceea a venit un înger să-l ajute și să-l întărească.
Că ideea că îi lăsăm lui Dumnezeu dreptul de a nu ne răspunde și de a nu fi lângă noi întotdeauna așa cum ne-am dorit noi la momentul respectiv, după inima noastră schimbătoare.
Și mă gândeam, atunci când Domnul Hristos este pe cruce, el nu mai simte iubirea Tatălui, simte despărțirea aceasta, așa, ascunderea, dar nu era lipsa iubirii acolo. Ce era faptul că Domnul Hristos purta păcatele omenirii asupra lui și era ruptura aceasta cauzată de păcat. Așa că Dumnezeu nu s-a ascuns de noi, ci dimpotrivă Dumnezeu nu vrea să fim părăsiți.
Și când zicem Emanuel, Dumnezeu cu noi, a venit lângă noi, ce ar trebui să ne învețe asta? Cum ar trebui să simțim gândul acesta al apropierii, că Dumnezeu nu este doar Dumnezeul îndepărtat, ci este și Dumnezeul care vine lângă noi, este gândul de final.
Dumnezeul care se apropie de noi, este Dumnezeul care vine personal, da, e cu noi, intră în istoria noastră, nu ne abandonează Dumnezeu, de asemenea se implică personal, e Dumnezeul meu, dacă pot să spun așa, da? Știți că la un moment dat există în Biblie expresia Domnul meu și Dumnezeul meu, o spune Toma la un moment dat. Dar atunci când îl simte ca Dumnezeu personal, se simte iertarea lui, simte dragostea lui, la fel Emanuel, da? Este cel mai frumos lucru pe care îl putem, cea mai frumoasă imagine a lui Dumnezeu o găsim în Emanuel, în Iisus Hristos. Nu cred că există imagine mai frumoasă decât Fiul Său.
Eu cred că Domnul Iisus se coboară la noi și îl simțim așa de frumos, spune Pavel, că nu avem un mare preot care să nu înțeleagă slăbiciunile noastre, pentru că în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Deci el știe cum e când ești obosit și nu mai ai tihnă și nu ți-e bine, dar el n-a avut păcat. El niciodată n-a spus, acum sunt obosit, lăsați-mă. Mă gândesc la momentul în care a fost cu ucenicii la cină. Ce frumos a răspuns fiecăruia dintre ei cum a avut nevoie și începând cu Iuda, care nu simțea nevoia și care a refuzat răspunsul. Dar când a fost momentul acela, i-a spălat pe toți pe picioare, a avut tocmai la cu Petru și Ioan a venit și l-a zis cu capul pe pieptul lui, dar lasă-mă și pe mine acum să înghit liniștit. Nu! Domnul Iisus l-a primit și a dat fiecăruia ce avea nevoie, fără să țină seama de nevoile lui. Cred că asta este frumusețea lui, că ne putem apropia cu încredere de el, pentru că știm că el ne înțelege nevoia și că are răspuns pentru nevoia mea și mie îmi vorbește pe limba mea și altcuiva pe limba lui și în felul care are el nevoie, și aici mi se pare frumusețea lui dumnezeiască.
Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului, eu sunt în mijlocul vostru. Nimic mai frumos decât Emanuel cu noi.
Vă mulțumesc, poate aveți un gând final, o să spun și eu gândul final și apoi vă dau concluzia dumneavoastră. Este bine să ne gândim la Dumnezeu ca fiind cel care locuiește în locurile înalte, adică înseamnă că este stăpânul, persoana îndepărtată de noi, dar același Dumnezeu a venit aproape de noi în istorie prin Iisus Hristos și a dovedit că Dumnezeu este fundamental dragoste și este în această iubire foarte aproape de dorințele și de gândurile noastre. Vă rog și pe dumneavoastră, doamna Alina Badea.
Eu mă gândesc la Domnul Iisus, care este fratele nostru mai mare și căruia nu este rușine să ne numească înaintea Tatălui frații lui mai mici, și mai mult decât atât, vrea să ne înfățișeze înaintea Tatălui fără pată, fără vină, fără zbârcitură, fără nimic altceva de felul acesta, în toată frumusețea desăvârșirii lui. Pentru asta cred că îi se cuvine toată închinarea și lauda noastră.
Amin, așa să fie. Și domnule Lucian Răcilă,
aș vrea să spun așa, Emanuel, pe care îl văd acolo jos de tot, poate la rădăcină, îl văd peste tot. Îl văd peste tot în viața mea. El este iubire, el este sfințenie, el este creatorul. Uneori pare că e ascuns, dar nu e ascuns, e același Dumnezeu. Și ieri și în veci este Dumnezeul și aș vrea să fie Dumnezeul meu. Să pot să spun într-o zi că e Dumnezeul meu. Și el să spună da, și Lucian e fiul meu.
Amin.
Amin, așa să fie. Închid Biblia și vă spun Dumnezeu să vă binecuvânteze. La revedere.